vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
9. vakarā ziņas vieglajā valodā. Pie gandrīz visiem vakcinācijas punktiem ir rindas. Cilvēki pastiprināti interesējas par iespēju vakcinēties. Mediķi atgādina, ka poti pret Covid iespējams saņemt arī pie sava ģimenes ārsta. Nākamnedēļ atvērs papildus 10 vakcinācijas centrus visā Latvijā. Intensīvi tiks turpināta arī izbraukuma vakcinācija. Notiks aktīvāk arī senioru vakcinācija mājās. No rītdienas Latvijā uz 3 mēnešiem ir izsludināta ārkārtējā situācija. Stājas spēkā vairāk ierobežojumi, tie galvenokārt skars nevakcinētos cilvēkus. Darba vietās klātienē strādās tikai tie, kuri nevar strādāt attālināti. Publiskajā sektorā strādājošiem būs obligāti jāpotējas. 15. novembrī visiem, uz kuriem attiecas prasība potēties, jābūt Covid certifikātam. Ja tāda nebūs, varēs atstādināt no darba. Savukārt privātajā sektorā darba devējs var noteikt obligātu prasību pēc certifikāta. Skolās turpināsies mācības klātienē, taču visiem jāvalkā maskas. No rītdienas bez vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāta ir pieejamas tikai pirmās nepieciešamības preces. Tikai cilvēki ar certifikātu drīkstēs turpināt sniegt un saņemt pakalpojumus klātienē. Sabiedriskajā ēdināšanā maltīti, arī terasē, varēs ieturēt cilvēki ar certifikātu. Ēdienu līdzņemšanai drīkstēs pārdot gan vakcinētiem, gan nevakcinētiem cilvēkiem. Visiem būs pieejams sabiedriskais transports. Dabas aizsardzības pārvalde brīdina, ka zemā ūdens līmeņa dēļ Lubāna ezerā var sākt slāpt zivis. Lubāna ezers šobrīd sāk atgādināt purvu. Karstās vasaras dēļ tajā ir kritiski zems ūdens līmenis. Glābt situāciju var tikai Lietavas. Rītdien Igaunijas prezidenta amatā stājas Alars Karis. Karisa pirmā ārvalstu vizīte būs Latvijā, un tā notiks ceturtdien. Austrijas kanclers Sebastians Kurz ir paziņojis par atkāpšanos no amata. Tādā veidā viņš cer saglabāt pašreizējo koalīciju un izvairīties no otrdien gaidāmā neusticības balsojuma. Pret kancleru notiek izmeklēšana aizdomās par mediju uzpirkšanu. Čehijas prezidents Miloš Zemans ir nogādāts slimnīcā. Viņš atrodas reanimācijā. Tas ir radījis pamatīgu apjukumu par to, kā turpmāk notiks nākamā valdības vadītāja izvēle pēc nu pat notikušajām parlamenta vēlēšanām. Polijā šovakar ir demonstrācijas par labu valsts palikšanai Eiropas Savienībā. Krievijā, Tatarstānā, ir avarējusi lidmašīna ar izpleķņu lēcējiem. No 22 pasažieriem un apkalpes locekļiem izdzīvojuši tikai 6. Vairāki no tiem atrodas kritiskā stāvoklī. Lidmašīna avarēja īsi pēc pacelšanās. Londonā pie Bekingemas pils ir pulcējušies daudzi dabas draugi, arī skolēni. Viņi pieprasa, lai karaliskā ģimene savos īpašumos un teritorijās atjauno savvaļas dzīvniekus, pārtrauc tur medīt un iestāda vairāk koku. Karaliskajai ģimenei pieder 800 tūkstošu hektāru zemes. Tas ir gandrīz 0,5% apvienotās karalistes. Laikaziņas. Nākamajā naktī Latvijā būs mākoņains, bet brīžiem skaidrosies. Vietām iespējams īslaicīgs lietus. Vietām valsts austrumos veidosies migla. Gaisa temperatūra +1, +6, Kurzemes ziemeļos +7, +9 grādi, bet dienvidu austrumu rajonos +1, -2 grādi. Rīt dienas laikā būs neliels mākoņu daudzums. Diena bez nokrišņiem. Vēlāk no Kurzemes puses sāks veidoties mākoņi un vakarpusē Kurzemē var uzlīt. Rītdien gaisa temperatūra 11-14 grādi. Rīgā naktī +5, +7, ārpus pilsētas nedaudz vēsāks, dienā Rīgā 12-13 grādi. Gan naktī, gan dienā pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu 2-7 metra sekundē. Laika tips rītdien otrais, un tas ir labvēlīgais. ar ziņām vieglajā valodā studijā Solveiga Lietlande.